Hello.
Podcast Network Asia.
Selamat datang di AS Talk. Anissa Steviani Talk, podcast mingguan. Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan. Karena setiap cerita pasti punya makna. Halo.
Halo. Ngantuk.
Waduh, aku enggak dong.
Aku ngantuk banget karena cuacanya ya seminggu ini hujan terus.
Tadi aku ngantuk tapi aku mandi air dingin.
Okay.
Bahkan di kamar mandi yang tidak ada water heaternya. Supaya aku tidak tergoda. Karena kadang-kadang kan udah nyoba, oh okay, aku mau mandi air dingin gitu ya. Tapi udah gitu kayak pas udah air dinginnya nyala, udah gak jadi aja gitu kan.
Tapi kalau gitu gak ada pilihan kamu ya?
Kalau aku di kamar mandi yang tidak ada water heaternya, aku tidak ada pilihan. Jadi aku mandi air dingin dan langsung matanya kayak terbuka dan gak nguap-nguap lagi. Jadi konon, mandi air dingin itu bikin hormon kita tuh kenapa gitu. Kenapa?
Kok kamu bertanya?
Kenapa gitu? Pokoknya dia kayak activate yang bikin kita lebih berenergi. Sama kayak kita minum kopi. Kalau kita minum kopi kan tiba-tiba ada energy surge gitu kan. Wah. Nah ini juga sama, kalau mandi air dingin juga sama, bikin kita lebih berenergi. Cuman kan males.
Oke, jadi kalau kamu mau kerja, mau beraktivitas, mandinya air dingin. Tapi kalau kamu mau istirahat, mau tidur,
mandinya air hangat ya. Ya, begitu. Sekilas info. Kalau mau detail, browsing sendiri ya. Lupa soalnya aku juga nonton di YouTube doang. Apa nih topik kita di hari ini?
Hari ini kita mau bahas tentang bonding dengan anak.
Mm-mm.
Jadi bagaimana sih kedekatan kita berdua dengan Silo?
Mm-mm.
Nah, dari situ kita mau cerita dulu nih. Dulu tuh Silo gimana? Dia tinggal di mana selama kita bekerja ya.
Mm-mm.
Jadi dulu kita seperti orang-orang umum pada umumnya. Pejuang nafkah. Kita tuh bekerja juga dulu ya. Kita kantoran juga. Budak korporat kalau katanya orang-orang bilang. Jadi selama kita bekerja, Silo itu udah di daycare. Mm-hmm. Jadi aku akan antar Silo dulu daycare. Ingat gak kamu dulu pas Silo pertama kali ke daycare?
Mm-hmm.
Kamu nangis.
Tapi itu bagus ya menurut aku. Aku tuh menangis dengan preparation. Kalau dipikir-pikir lagi sekarang ya, aku tidak memasukkan Silo ke daycare di hari pertama aku masuk kerja. Itu good decision.
Jadi ini ada juga ya tips dari kamu ya.
Bahwa kalau mau masukin anak di daycare pas mau masuk kerja setelah cuti melahirkan, jangan naruh anak terus kamunya kerja. Karena satu, si anak juga butuh adaptasi kan di daycare. Ada perlu apa, itu kan si asinya kurang segala macam. Yang kedua, kamunya juga perlu adaptasi anaknya di daycare gitu. Nah waktu itu misalnya nih aku masuk kerjanya tuh Rabu gitu ya. Kita masukinnya tuh Senin atau Selasa gitu kan. Pokoknya satu hari lebih cepat daripada aku masuk kerja. That way di hari itu aku baper, nangis, itu aku tidak di kantor.
Oh, jadi kamu punya ruang yang apa, yang ruang yang lebih private gitu untuk menangis. Karena kalau misalnya di kantor kan kamu akan menahan perasaan itu ya.
Mm-mm. Iya, terus juga kita malah jalan-jalan ya ke Carrefour. Terus kita beli boneka jerapah. Karena aku baper. Kasihan anak aku ditaruh di daycare. Aku mau resign aja gitu kan. Terus ternyata pas hari itu baik-baik aja. Dia juga pulang tidak menangis atau apa ya. Lagi
ya,
juga
anaknya baru 3 bulan.
Anaknya 3 bulan tidak mengerti juga ya. Terus besoknya aku ke kantor, lupa lantai berapa ruang aku, bikin aku tuh di lantai berapa, lupa. Abis itu di kantor kayak, oh bahagia tidak jadi resign gitu. Nah, keputusan di daycare itu adalah keputusan terbaik yang kita ambil buat si bebe ya.
Jadi karena memang anak juga mendapatkan perhatian yang ekstra ya di sana. Cukup juga makannya dan lain sebagainya. Ada yang merhatiin. Kitanya juga ketika kerja tenang.
Mm-mm.
Gak kepikiran, aduh di rumah lagi ngapain ya, aduh dia gimana ya gitu.
Nah karena topiknya bonding, yang menarik dari daycare dibandingkan neni di rumah ini ya, ada limit bahwa si anak hanya akan bersama neninya itu pada saat jam daycare. Karena aku dengar banget nih dari teman-temanku sesama ibu bekerja gitu ya, yang anaknya pakai neni di rumah, itu tuh baper ibunya ketika nyampe rumah si anaknya masih tetap mau sama neni. Makanya orang jadi bilang itu mah anak pembantu, yang jahat-jahat ngomongnya kayak gitu kan. Karena gak dikasih limit bahwa setelah jam sekian si jam kerja neni selesai, dia harusnya sama ibunya gitu.
Jadi ketika kita di daycare, anak pulang udah gak ada siapa-siapa lagi, dia bersama kita gitu.
Dia kayak gak punya pilihan lain.
Rely karena, on us gitu.
Iya, karena ada temen aku yang bahkan pada saat anaknya sakit itu gak mau tidur sama ibunya, mau tidur di kamar mbak. Okay. Karena si anak lebih nyaman bersama mbak gitu.
Karena itu, mbaknya ada setiap waktu untuk dia ya.
Betul, dan menurut aku itu yang kesalahannya dalam tanda kutip ya, adalah boundaries-nya gitu. Jadi kalau di daycare, dan sebenarnya bisa diterapkan juga kalau kamu pakai mbak, ketika pulang dari daycare nih kita jam 5. Udah terpisah nih sama si mbak. Dari jam 5 sampai tidur itu udah tanggung jawab kita sepenuhnya. Mau dia makan, mau dia mandi, apa segala macam, itu udah tanggung jawab kita. Dan menurut aku ini juga bisa diterapkan kalau kamu pakai nanny di rumah. Begitu kamu sampai rumah, mungkin kamu butuh waktu 30 menit untuk kayak switch ya, dari ibu bekerja di rumah, mandi, apa segala macam. Abis itu udah si mbak berhentiin waktunya gitu, anak sama kamu. Nah menurut aku itu bondingnya bakalan lebih oke gitu, dibandingin kamunya masih tetap bergantung sama si mbak meskipun kamu udah di rumah gitu.
Oh ya, jadi itu penting banget buat kamu juga bikin batasan, itu namanya boundaries ya. Mm-mm. Batasan bahwa memang kalau setelah jam 6 atau setelah kita pulang kerja, mbak gak ada deh di hadapan kita, di hadapan anak. Mm-mm. Gitu ya. Jadi kita akan benar-benar handle dia dengan apa ya, full attention. Mm-mm. Dia gak, attentionnya juga tidak akan terpisah antara orang tua dan mbak. Mm-mm. Benar-benar buat orang tua, dia akan rela sama siapa dong, gak ada siapa-siapa di situ.
Iya, jadi juga momen itu ya, kita tuh waktu Sel udah umur 3 tahun, dia udah gak nonton sama sekali. Dia cuma nonton tuh kan 2 tahun sampai 3 tahun ya, setahun. Abis itu kita berdua juga gak nonton apa-apa, kita gak pegang handphone. Aku udah gak balas kerjaan, kamu udah gak kerja, Sel tidak screen time pada saat itu. Jadi ya bondingnya bagus gitu.
Ya let's say dari maghrib sampai dia mau tidur, itu sama kita tuh full. Bener-bener full, bener-bener kebutuhannya diperhatiin. Mm-mm. Dia ngomongnya kita dengerin gitu ya, kita tuh mata kita tertuju padanya.
Mm-mm. Nah, tapi kenapa sih dulu harus di daycare?
Ya, sebenarnya karena kita gak ada saudara ya di Jakarta. Mau dititipin ke siapa?
Just in case kalau si neni-neni ini kabur, kan banyak banget tuh drama ya. Dulu tantaku 17 kali berganti neni waktu anaknya kecil. Kayak, hello. Nah, tapi untungnya ada ibu aku kan. Jadi kayak setiap kali si mbak-mbak ini kabur, si sepupu aku tuh dititipin ke rumah aku. Itu enaknya kalau satu kota sama kakak atau adik gitu, atau sama orang tua. Ketika si mbak kabur, ya udah sementara sampai dapat mbak baru, titip aja nih sama keluarga laki-laki.
Nah, itu artinya berarti si neni itu ada supervisornya ya.
Betul.
Kalau misalnya nggak ada supervisornya, nggak ada pengawas, neni bisa berbuat yang tidak,
serem-serem lah ya.
Mm-hmm. Kita tahu lah banyak ceritanya itu yang bikin mm-hmm. kita takut. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar tuh yang serem-serem kayaknya mulai berkurang aku dengernya. Mungkin aku gak kena aja sih informasi itu. Yang aku dengar dari teman-teman aja nih, drama aja, mbaknya pulang, dia nyari lagi, mbaknya udah enak banget nih, mbaknya mau nikah. Gitu.
Dan pada saat mbak pulang itu kan pasti gak bakal seketika hari ini mbak kabur, hari ini dapat mbak kan. Misalnya butuh 3 hari, 3 hari kita mau kemana? Itu yang problematika kita dulu. Anak ditaruh di daycare deh, kalau ditaruh di daycare hanya untuk sementara-sementara gitu mah cuman dramanya doang. Karena itu bukan jadi rutinitas dia gitu. Ketika daycare udah jadi rutinitas, itu udah simple banget ya. Dia juga tahu setiap hari orang tuanya kerja, dia di daycare. Mm-hmm. Dia ada sesuatu yang dia tahu gitu akan terjadi hari itu lebih gampang anak adaptasinya. Terus juga daycare ini ngebantu banget ya, apalagi untuk anak yang ternyata difficult kayak Silo.
Betul.
Ternyata dia lebih gampang adaptasi, jadi lebih gampang bersosialisasi, ngomongnya lancar banget gitu ya, karena kayak adik gitu ya, suka belajar ngomong dari kakak.
Iya benar.
Nah, ini juga kan anak lainnya banyak, jadi dia ngomongnya udah dari umur 1 tahun tuh udah becet aja terus gitu.
Dan dia juga tahu bagaimana memperlakukan adik-adik yang lebih kecil. Mm-hmm. Karena dia ngelihat di sana ada yang lebih kecil, ada yang lebih dewasa gitu. Jadi dia lebih gentle ya ketika ngehandle apa, bertemu dengan anak yang lebih kecil atau bayi gitu. Dia pun megangnya akan lebih
hati-hati
karena ngelihat di daycare bagaimana neninya ngehandle baby gitu. Mm-hmm. Dia juga mengcopy itu. Bayangin kalau anaknya memang gak pernah ketemu sama ada yang lebih kecil, bisa aja ada bayi malah didorong. Mm-hmm. Atau nyiumnya kasar gitu ya. Ya
kan, karena itu dia dipegang ngeliat, pakai gitu, telunjuk doang gitu.
Gitu. Dipegang pipinya gitu. Cus gitu ya, pakai jari doang.
Kakinya
gitu.
Cuman di tit gitu.
Iya benar.
Karena dia udah terbiasa gitu. Nah, tapi kekurangannya konon katanya kalau ada yang sakit tuh jadi gampang sakit. Dan ini aku sering banget dicurhatin juga. kok jadi gampang sakit, kok jadi gampang sakit.
Oh, nah, maksudnya kalau ada yang pilek, ke bawah pilek gitu ya?
Iya, karena kalau satu anak sakit semuanya sakit. Nah, tapi itu tuh hanya terjadi di daycare yang pertama menurut aku. Setelah kita review dan kita pindah daycare, itu karena si daycare pertama tempatnya tuh gak kena sinar matahari. Jadi ruangan dalamnya itu gak ada sinar matahari masuk. Ya kan? Halamannya luas tapi ada pohon gede dan kanopinya gelap.
Ya benar.
Jadi
benar,
kayak anak main di halaman luas itu gak kena matahari. Abis itu dia di pinggir jalan.
Jadi gak bisa keluar
anak
juga.
Anak gak bisa keluar juga untuk nyari matahari. Nah, itu ternyata problem utama kenapa anak-anak daycare batuk pilek, sirkulasi udara daycare yang gak bagus. Nah, aku notice si bebe 3 tahun pertama rada-rada iya tuh dia kayak sakit gitu ya. Tapi abis itu enggak gitu. Nah, di daycare yang kedua tuh enggak sama sekali.
Karena benar-benar matahari tuh masuk ke semua ruangannya.
Mataharinya bagus karena rumahnya gede banget dan di sekeliling rumah ada halaman samping sama halaman belakang. Jadi kayak otomatis ada sinar matahari masuk tuh. Ke kamar ada sinar matahari masuk, jendelanya gede. Terus juga ada halaman belakang, otomatis ada sirkulasi udaranya tuh bagus banget. Plus dia enggak di pinggir jalan. Jadi karena dia di komplek, buka pintu anak-anak bisa main di jalanan depan. Terus deket taman komplek.
Dan ya bisa, kan? Iya, dan mereka seminggu berapa kali ke taman ya?
Ke taman, jadi kayak kena matahari terus gitu.
Iya. Berarti memang bukan hanya kamu ngelihat, jangan dari situ juga ya, dari bahwa ya sih kalau misalnya di daycare anak sakit jadi sakit semua, tapi kamu juga lihat fasilitas yang ada di daycare kamu.
Kondisi daycare-nya.
Kondisinya seperti apa? Kalau misalnya memang tadi bilang kamu sirkulasi udaranya bagus ya. Iya, kayaknya ya anak akan terpapar itu juga sedikit.
Gak pakai AC nggak sih ruang tengahnya, Elvi?
Ruang tengahnya pakai
kipas angin. Kipas angin doang,
makanya kalau
karena
ada,
bagus banget.
Kalau ada parents meeting gitu ya, kalau kita ada datang gitu ya, ada seminar-seminar gitu, panas. Buat panas. Kita sebagai orang tua nggak nyaman panas, tapi buat anak keringetan tuh bagus ya.
Iya, dan si tempat yang seharusnya jadi garasi itu kan dia dibikin kanopinya tuh bening gitu loh. Jadi sinar matahari termasuk panas banget, tapi itu sehat sebenarnya.
Sehat, iya, iya.
Sehat mana anak kan lari keringetan gitu. Nah itu jadi nggak mesti, tergantung daycare kamu.
Bau asam nggak tuh anaknya?
Iya. Tapi kalau kita pikir-pikir sekarang ya, si bebe tuh sampai nggak inget lagi si mbaknya waktu di daycare. Gak inget kan dia mbaknya namanya siapa, yang mana mukanya, dia tuh gak inget. Kenapa menurut aku? Karena dia ditemenin tidur sama si mbaknya sih ya, dipuk-pukin, dikelonin tidur siang sama si mbak gitu. Tapi meskipun lama banget di daycare itu, anak lebih banyak sama temen-temennya dibanding sama si mbak doang.
Iya benar.
Jadi bondingnya lebih ke temen-temen, makanya kalau temen-temen dia inget. Iya kan? Iya. Jadi kayak kalau di rumah sama neni doang, ya wajar kalau dia bondingnya sama si neni. Tapi kalau di daycare, si neni itu mengawasi doang kan?
Iya, karena kan kalau untuk anak dewasa, satu neni itu bisa handle 4
3
lah ya.
3 atau 4.
3 atau 4, tapi kalau baby ya satu neni, satu bayi atau dua bayi paling banyak ya. Jadi neninya tuh tidak akan megang gitu. Kalau bahasa itunya membau tangan, enggak akan bau tangan. Artinya anak tidak akan tergantung sama satu neni aja gitu. Situ ada beberapa neni yang memperhatikan. Jadi anak lari-lari gitu ya di dalam.
Diperhatiin aja. Tapi kalau udah mulai berantem baru tuh diintervensi. Atau enggak anaknya kenapa, jatuh atau apa, baru gitu kan. Terus ditemenin main. Nah gitu-gitu. Jadi bondingnya enggak sama neni, tapi bondingnya sama si anak-anak ini. Dan begitu sampai rumah, ya udah otomatis bondingnya harus sama kita gitu. Dan dibilang bonding itu waktu dulu kita masih di Palmerah ya, kita belum di Kalibata, itu kan susah banget ya kehidupan kita, alias kalau mau makan malam tuh masak dulu gitu ya. Kalau di Kalsit kan kayak simpel banget kan, begitu parkir mau makan apa nyenyi beli udah tinggal.
Apalagi di Kalibata City itu kita marah lebih irit beli makanan daripada masak sendiri ya.
Saking pilihannya terlalu banyak gitu ya.
Saking terlalu banyak dan orang juga harganya beradu lah ya. Punya ada adu harga gitu. Dan jadi kita waktu itu lebih irit beli sih kalau di Kalibata.
Mendingan beli gitu. Jadi kita udah gak terlalu repot tuh waktu di Kalibata. Tapi waktu di Palmerah kan kamu masak. Ya aku tuh bener-bener full sama bebe gitu loh. Bener-bener main, ngajak ngobrol, belajar ngomong, pakai flashcard. Main aja gitu kan. Nah itu sebenarnya yang jadi poin utama bonding. Kitanya meluangkan waktu apa enggak. Dan saat meluangkan waktu itu berapa lama.
Kalau zaman dulu kita terganggunya ya memang dari Instagram doang ya. Kalau sekarang tuh banyak loh tantangannya buat orang tua-orang tua. Ya itulah online shop ya, TikTok shop, yang mana kalau kita meleng sedikit tuh ketinggalan dong, kita gak kebeli nih. Belum ada limited edition apalah, sepatu, sneakers yang harus ditongkrongin malam-malam, raffle atau apa kayak gitu. aku akuin sih orang tua zaman sekarang lebih sulit gitu, banyak yang mendistraksi mereka ketika bikin bonding sama anak. Kamu punya anaknya baru pulang dari daycare dan waktu kamu cuma efektif 2-3 jam. Terus kalau kamu kedistraksi gitu ya gak bisa deket sih bondingnya. Makanya selalu ada pertanyaan waktu itu, emang anaknya bisa deket sama kamu selama anak di daycare? Ya kita jawabnya bisa, karena kita bener full attention gitu.
Bahkan kita dia. Gak langganan Netflix dan kita gak nonton drakor atau series apapun. Apapun pada saat itu, kita baru nonton-nonton series dan drakor itu ya pandemi.
Sampai sempet kita
kita gak nonton bioskop.
Enggak banget tuh ya, enggak nonton bioskop. Download paling kita dapat dari temen gitu ya. Dulu kan bajakan ya, belum ada yang resmi legal halal gitu. Dulu kan ada temen, ini ada drakor nih berapa seri, udah minta.
Tapi itu
gitu.
Mah sebelum nikah, sebelum punya anak.
Sebelum punya anak ya, setelah punya anak sempet ya. Tapi kita gak nonton.
Enggak, kita gak nonton. Kita gak nonton sama sekali setelah punya anak. Benar-benar drama terakhir yang kita nonton tuh The Hairs pada saat aku hamil. Karena aku dulu punya blog yang itu, blog review drakor. Abis itu gak ada lagi, karena kita punya anak terus kayak gak ada waktu nih gitu. Tapi menurut aku ya, selain distraksi dari luar, yang akan selalu sepanjang masa bikin kita mager main sama anak mah capek. Capek banget. Apalagi kalau rumahnya jauh ya, kamu udah naik KRL atau enggak naik Transjakarta jauh gitu, nyampe rumah tuh kan kayak aduh harus main sama anak gitu. Capek banget. Akan lebih indah kalau anaknya udah nonton aja, kita cuma ngeliatin dia nonton. Atau gak anaknya main aja, tapi kita cuma ngeliatin dia main gitu. Capek itu faktor yang menurut aku susah banget dihindarinya gitu. Apalagi yang harus lembur kerjanya. Apalagi tiba-tiba yang nyampe rumah masih bawa kerjaan. Nah itu sih yang bikin susah gitu untuk main sama anak. Karena kalau capek tuh gimana biar gak capek? Ya itu makanya kita meminimalisir jarak ke kantor ya. Pengen deket biar gak capek. Karena kalau udah capek aduh. Ya, si teori-teori melihat anak capek langsung hilang. Tidak, enggak gitu kan. Tetap aja capek.
Ya kita akuin kita punya privilege yang baik waktu itu ya. Kita bisa pindah-pindah kontrakan deket sekolah gitu. Atau deket daycare.
Menurut aku itu choice sih.
Choice, okay. Tapi kan orang gak bisa choice kalau misalnya memang ekonominya memang harus tinggal sama orang tua. Orang tuanya gak ada yang nungguin gitu. Ya kalau yang kamu ada apa choice ya kamu
beli bisa, rumah di pinggir.
Pinggir gitu ya. Atau misalnya kamu kalau misalnya pilihan kontrak ya kamu dapat punya privilege itu. Tapi ya memang susah kalau memang ya orang tuanya sendiri nih, maka gak bisa ninggalin orang tua. Ternyata jauh dari kantor, dari daycare gitu. Nah ya itu juga sih pilihan hidup ya yang memang itu kita pilih ya, dan kamu juga bisa memilih yang terbaik buat kamu sih.
Gitu, jadi gak masalah menurut aku kerja itu gak ada hubungannya sama bonding sama anak gitu ya poinnya ya. Gak berarti ibu bekerja terus jadi bondingnya jelek gitu. Gak juga sih, apalagi sampai detik ini ya. Kayak tadi aku mau nge-share itu lagi ke kamu, belum. Jadi ada reels ibu-ibu gitu, setiap mau tidur tuh kayak bye 7.30 kayak bye good night sweetie gitu. 7.45 mam I wanna drink, iya ambil minum. Jam 8.00, mam I wanna pee, iya balik lagi bolak-balik sampai jam 9 akhirnya tidur bersama. Nah itu kan berarti kayak si anak juga masih perlu ibunya mungkin gitu kan. Orang-orang tuh pada nganggap itu jokes, ketawa-ketawa gitu ya. Padahal menurut aku mungkin si anak juga masih kayak pengen, masih kangen lah sama ibunya, masih pengen quality time kah gitu. Belum secapek itu mungkin, karena masih pengen cerita-cerita. Karena kalau udah ngantuk mah tidur gitu. Jadi itu yang bikin aku, dan itu kan kelihatannya anaknya kayak masih umur 4 tahun 5 tahun gitu. Terus aku baca di komen-komennya pada nanya kan, sampai umur berapa sih anak kayak gini gitu. Terus aku dalam hatiku kayak, anakku 8,5 tahun dan masih seperti ini. Dan aku lihat ke bawah-bawah, anakku umur 12-13 tahun masih kayak gitu kayak. Berarti kan masih pengen ngobrol gitu loh.
Oh iya. Ingat gak kamu kemarin pas kita nganter Silo basket? Anak sebelah kita, anaknya umur 11-12 tahun itu.
Badannya lebih gede dari ibunya.
Ibu badannya udah gede. Ibunya, terus ibunya bilang apa?
Jadi anaknya tuh datang udah pakai celana basket kan. Si anaknya tuh udah lebih tinggi dari ibunya. Pas kamu tanya juga ternyata anaknya kelas 6 kan. Tapi tuh pas datang tuh ibunya masih kayak, "Bang, pipis dulu." gitu. Terus si anaknya kayak, "Enggak mau" gitu. Terus gak apa-apa pipis dulu aja, nanti daripada udah mulai basket kan pipis susah gitu ya, mana toiletnya kan nyebrang lapang. Terus gak mau, terus ibunya bilang gini, "Ya udah kalau gitu temenin aku pipis aja, kamu nemenin doang kalau gak pengen pipis gak apa-apa." Terus aku kayak, itu anak udah segede gitu pembicaraannya masih sama seperti aku dan Silo gitu. "Silo pipis dulu deh, nanti aku pengen pipis gitu. Terus kan dia nggak mau. Biasanya aku kayak, ya udah temen aku pipis aja deh, karena kalau udah di toilet dia suka kayak, ya udah deh aku pipis juga gitu, karena dia mager jalan ke toiletnya doang kan. Tapi kayak, ah nanti kayaknya umur 11 atau 12 dan masih kayak gitu, even badannya tuh udah gede gitu ya, kayak udah gak pantas gitu, kayak gitu. Cuman ya masih anak-anak, gak ya. Bisa kita menganggap dia udah gede. Ya mungkin dia mandiri di beberapa hal ya, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, ya bisa pakai sepatu bertali sendiri gitu. Udah gak lama lagi milih-milih baju segala macam. Cuman tetap aja dia tuh butuh orang dewasa untuk mengingatkan-mengingatkan, tetap perlu gitu.
Berarti valid yang tadi di komen di Instagramnya itu, bahwa sampai kapan sih, sampai
umur 12 masih ya, kayak harus diingetin.
SMP gitu. Berarti kan SMP kelas 1 lah ya.
Kadang ya itu pasti termasuk perkara-perkara baju, buku udah diberesin apa belum tuh, ibu aku tuh gitu kan. Buku buat besok udah diberesin apa belum, ada yang ketinggalan apa enggak, PR yakin kamu udah dikerjain semua. Kayaknya tuh masih harus diingetin gitu. Dan kita tuh gak bisa nganggep anak, wah kamu mau gak diingetin jadinya kayak gini. Ya karena memang otaknya juga belum sampai gitu.
Berarti jadi perjalanan masih panjang ya?
Perjalanan masih panjang kayak sampai kuliah deh.
Mungkin sekitar 17 tahun ya.
Nah kuliah ya, gak tau deh karena kuliah kamu strict banget. Aku ngeliat teman-teman aku kuliah, banyak juga yang gak bertanggung jawab sama tugas kuliahnya. Aku jadi mikir apakah mereka juga harus diingetin sama orang tuanya bahwa udah ngerjain tugas belum kak gitu. Oh iya ya belum, mungkin banget loh ya. Atau mungkin karena dari kecil tidak diajari bertanggung jawab sama tugasnya, pas kuliah gak bisa ngerjain sendiri. Kayak misalnya contoh waktu SD atau SMP, kalau ada tugas apa-apa yang susah-susah dikerjain sama orang tuanya gitu, menjahit gitu kan, dikerjain sama orang tuanya. Pas kuliah dia jadi gak tahu sama tanggung jawabnya gitu. Karena aku mah bertanggung jawab banget loh sama tugas-tugas kuliah aku, tapi aku ngelihat banyak banget teman-teman aku yang gak gitu.
Ya mungkin aja itu jadi apa ya, buat kita sebagai orang tua, apa ya,
sebentar ya, sepertinya ada yang ngetok pintu, jadi aku akan lanjutkan sendiri. Biar kita sebagai orang tua untuk jangan selalu dikasih gitu loh si anaknya, jadi jangan selalu dibantu. Nah kalau aku dulu, ibu aku tuh ngingetin doang pas aku udah SMP SMA gitu ya, kan aku juga udah gede, tapi kalau gak diingetin juga suka lupa gitu ya. Ibu aku ngingetin doang, tapi aku suruh tanggung jawab sendiri. Misal besok harusnya pakai seragam olahraga, seragam olahraganya belum aku cuci karena aku lupa ya, karena aku kan nyuci sendiri ya SMP SMA itu. Nah ya udah, jadi nggak dibantu dicuciin sama ibu aku juga. Ibu aku cuma ngingetin tapi nggak membantu. Dan itu menurut aku ngaruh banget sama gimana aku bersikap saat kuliah dan saat kerja gitu. Akan beda sekali dengan orang-orang yang ibunya tuh udah ngingetin, ngebantuin lagi gitu. Kak, baju seragam olahraga udah cuci belum? Belum. Wah, terus ibunya bakal ngomel gitu. Kamu tuh kebiasaan nyanyi, tapi dibantu. Nah, itu akan beda banget sih menurut aku. Jadi, poinnya adalah pada saat SD mungkin iya masih diingetin dan dibantu. Pada saat SMP dan SMA, ibu aku cuma ngingetin doang tapi enggak bantu gitu. Itu yang ngebantu aku pas kuliah. Gak diingetin pun aku membantu diriku sendiri gitu.
Oke, jadi kadang-kadang kita bilang bahwa membantu anak untuk, ya itu kan jadi tidak bertanggung jawab ya. Sebenarnya biar bonding sama kita. Ya artinya bukan bonding, tapi anak jadi ketergantungan
manja
sama kamu.
Manja aja gitu.
Manja. Jadi ketergantungan sama kamu, dia yang dia tuh tidak apa ya, punya rasa untuk harus mengerjakannya. Dia berpikir bahwa nanti ada orang tua yang mengerjakannya. Nanti ketika besar tidak ada orang tua, dia berpikir nanti ada orang yang akan ngerjain itu.
Oh iya.
Dia akan kabur dari masalah, ya itu dari tanggung jawab, karena terbiasa dikerjain sama orang tuanya. Jadi menurut aku itu bonding yang
gak memang, ada hubungannya sama bonding jadinya.
Jadi sebenarnya itu bukan bikin kamu bonding, tapi bikin anak kamu tuh tidak jadi bertanggung jawab dan
gak mandiri ya.
Bener. Padahal anak juga perlu dikasih tanggung jawab kan dari kecil.
Dan buat yang anaknya lebih dari satu, hati-hati. Bisa jadi kamu ngeset anak mandiri hanya anak pertama doang gitu ya. Anak kedua masih mungkin pas anak ketiga atau anak bungsu gitu. Nah itu udah kayak mulai lost, karena kayak udah capek juga nih nginget-ngingetin segala macam. Udah lah mending aku aja ngerjain. Nah itu juga bisa terjadi. Jadi kemandirian ini akan sangat beda juga efeknya di tiap anak gitu, kalau kamu memperlakukannya juga beda. Dan padahal orang tua selalu bilang, enggak aku mah sama aja, hei gitu. Yang ngelihat mah si anak, yang ngerasain juga si anak, dan yang nanti jadi dapet hasilnya juga si anak.
Mungkin gitu. Aja pas kamu punya anak pertama di umur 25-an gitu, kamu punya anak pertama, kamu masih semangat, tenaga masih ada. Terus anak kedua lahir di umur kamu kepala 3 gitu, yang mana pinggang mulai sakit ya, tenggorokan mulai suka batuk-batuk gitu ya. Terus mengingatkan anak tuh jadi males gitu ya. Nemenin dia olahraga pun jadi kurang tuh anak kedua karena aduh udah ini sakit nih kaki gitu kan. Jadi kita anak pun bertemu dengan orang tua di keadaan yang berbeda. Anak satu dan kedua jadinya berbeda juga ya, pasti jelas lah ya. Satu semangat, tenaganya masih kuat, yang kedua kita sudah lemas gitu.
Itu ada juga tuh komen di Reels yang si ibu-ibu tadi yang nganterin anaknya tidur. Orang-orang bilang kayak gini, kayak inilah sebabnya nanti pas anak-anak udah pada kuliah, rumahnya udah sepi, empty nest, kita akan kangen sama, no way kata dia, kita gak akan kangen sama Bibi, biar aja sepi enak. Kayak gak kangen, itu juga loh, kan banyak banget ya, emang gak kangen saya lo bayi gitu, enggak, ya ampun repot banget coy. Gimana-gimana juga, selucu-lucunya anak bayi itu hanya kalau dilihat doang, tapi kalau kita yang merawat mah, gak ada lucu-lucu.
Makanya kita kalau ketemu sama apa anak sepupu,
ponakan,
kita gendong, kita gendong, kita nangis ini kasih ke ibunya.
Kasih, pupuk ganti pampers kasih ke ibunya gitu kan. Makan kasih ke ibunya, nenen kasih ke ibunya, kayak bodo amat, lucu mah kalau dilihat doang gitu.
Karena kita ketika punya bayi ya makan, makan tuh akan gantian. Misalnya kamu makan duluan, aku akan gendong bayinya gitu. Ya karena kita gak bisa makan bareng, nanti yang megang bayi siapa kecuali ada neni gitu. Dan kalau misalnya kamu sekarang lagi datang ke orang apa, main bareng lah sama yang punya anak bayi gitu, itu will be nice kalau kamu anaknya handle dulu sama kamu.
Biar mereka bisa makan bareng.
Biar makan bareng, ya. Karena senang banget loh bisa makan bareng sama suami istri bareng gitu dalam
waktu bersamaan. Ngobrol gitu.
Ngobrol, gak apa-apa kita bawa aja bayinya kita pergi kemana. Biar dia, itu tuh.
Tapi itu karena kamu bayinya gak nangis sama kamu sayang. Jadi pas si bayinya dibawa sama kamu, bayinya tuh anteng gitu ya. Pas dikasih ke aku kayak baru 2 detik aja tuh kayak heh ho, terus menangis. Kayak ya udahlah ya, bukannya aku tidak mau membantu, tapi kayak gak enakan kali aku ininya gendongnya.
Aduh, tangannya kaku atau gimana
tangannya
tuh?
Tangannya kaku atau apa kali ya, keras atau gimana, atau kurang nyaman aja gitu kayak bayi-bayi bersamaku.
Mungkin kamu kurang warm aja itu.
Iya sih kali ya.
Sampai kayak, bayi juga
atau
tahu.
Atau kurang tulus mungkin ya. Kayak niat ini bukan mau gendong aku nih, niatnya cuma mau ngebantuin ibu aku doang nih gitu. Si bayinya tuh sense bahwa aku tidak tulus.
Apakah kejudesan kamu bukan hanya di muka aja tapi di aura
ya,
kamu
ya, terasa oleh si bayi gitu. Jadi ya intinya jangan berkecil hati takut anak gak deket sama kamu kalau kamu kerja gitu. Itu bergantung banget sama effort kamu, bonding kamu saat kamu tidak bekerja gitu. Dan aku juga menyadari bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang bikin kamu tuh gak bisa tuh tiap hari ketemu anak. Jadi misalnya pulang kerjanya jam 10 malam, kamu audit gitu ya, gak pernah ketemu sama anak. Nah sebisa mungkin coba deh.
Rada traumatis ya kalau audit. Waduh itu tuh
Kak,
kerjaannya.
Menurut aku bakalan bias, bisa aja kalau satu doang yang kerjanya kayak gitu. Jadi kayak misalnya istrinya doang yang kerjanya audit sampai malam segala macam, ya udah ditambah sama bapaknya nih, bapaknya harus pulang jam 6, jam 7 udah di rumah 3 jam main sama anaknya. Itu menurut aku bonding sama orang tuanya masih bakalan oke. Yang jadi masalah kalau dua-duanya audit, ada kan dulu di daycare kita.
Dua-duanya auditor.
Gak pulang-pulang coy.
Ya ampun, di daycare
uangnya banyak ya, beli rumah di Jakarta Barat, beli cash gitu ya. Tapi kayak anaknya gak pulang-pulang, anaknya gak dijemput-jemput, gak bisa bonding gitu. Nah menurut aku kalau kayak gitu diperhitungkan lagi prioritas kamu apa sekarang. Kalau prioritasnya masih uang dan masih kerjaan gak apa-apa juga gitu. Dan kamu merasa bisa menyusul bonding sama anak gak apa-apa juga. Tapi kalau kamu ngerasa seperti aku yang bonding sama anak itu harus dari kecil banget gitu, gak mungkin tiba-tiba kita bonding anaknya udah kelas 4 SD baru kita mau bonding dan berharap hasilnya sama dengan orang-orang yang bonding dari bayi gitu kan. Pasti berbeda prioritas kamu yang mana gitu.
Nah, kalau
bisa jadi uang.
Ya,
apalagi sandwich generation. Dan itu gak apa-apa gitu. Jangan merasa bersalah juga gitu ya.
Yang penting sih kamu bisa nanya ke psikolog sebenarnya. Gimana sih untuk pendekatan ini, kamu punya waktu yang sempit tapi pengin juga deket sama anak. Datanglah strategi apa yang mereka akan kasih ke kita gitu. Karena ya mau gak mau mereka udah belajar ini gitu. Kita kan
lebih berdasar, tahu
lebih
mereka
tahu
lah
ya. Kita berdasarkan pengalaman kita seperti itu ya. Orang kalau misalnya berbeda apa ya posisinya, keadaannya, ya kita gak bisa bilang. Jadi selalu bilang, selalu percaya bahwa keputusan yang kamu ambil itu gak bisa diukur oleh orang lain. Dan kamu juga tidak bisa mengukur keputusan orang lain berdasarkan sepatu kamu gitu. Karena orang lain ada apa ya, kondisinya berbeda dan yang lain-lain.
Dan jangan lupa diskusi sama pasangannya gitu. Jangan jadi ngambil keputusan sendiri, itu kalau udah perkara anak menurut aku enggak banget sih. Termasuk soal si bonding ini ya, kamu udah niat banget, oke sampai rumah aku gak akan lihat handphone bla bla bla. Tapi misalnya suami kamu di rumah masih kayak main game, lihat handphone mulu, sudahlah menangis saja. Kamu buat drama saja kamu.
Biar suaminya ngerasa gak enak dan mendengarkan.
Iya, manipulatif tapi kayak ya udah dengerin lah. Gitu.
Dan itu berarti kamu bisa ngobrol opsi-opsi apa yang mau diambil sama kalian berdua, karena kamu dan pasangan ya kan ngejalaninnya.
Karena bondingnya gak cukup sama ibunya doang ya. Kalau sebisa mungkin harus sama kedua orang tua gitu, kecuali ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kalau dua-duanya ada di rumah dan yang satu merasa enggak deh aku mau main game aja, hei jangan bercanda gitu.
Wish langsung keluar tuh tanduknya.
Ya udah deh kalau begitu.
Ya udah itu aja, jangan lupa untuk share ke teman kamu yang membutuhkan.
Share ke story juga dan ke sosial media kamu.
Jangan lupa untuk rating dan follow juga.
Ice Talk, see you di podcast selanjutnya.
Aku JG.
Aku ST. Bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.